Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Αρχίζει η εκπομπή «Μπλε σαν πορτοκάλι». Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις και πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στην παραγωγή της εκπομπής συνεργάστηκε η Μαριλένα Κουσουλού, που αυτή την ώρα είναι και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά και μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής, αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις δικές σας προτάσεις από τη στιγμή που είναι στο κλίμα της εκπομπής και μπορείτε να τις ακούσετε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας. Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας «Μπλε σαν πορτοκάλι» με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Η σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερθ, και αυτό στα ελληνικά, με ένα like και ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Ευχαριστώ για τις ευχές σας που έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται. Τις περιμένω λοιπόν και από τους άλλους φίλους της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και επανερχόμαστε με τις σημερινές μας προτάσεις.
Breaks my heart, cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. What I feel, what I need from you. With every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
Περάσουμε στην πρώτη σημερινή μας πρόταση, το μυθιστόρημα της Διδός Σωτηρίου «Ματωμένα χώματα», που ανεβαίνει την Παρασκευή 29 Απριλίου στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή και τα 113 από τη γέννηση της συγγραφέως. Τη θεατρική μεταφορά του πιο πολύ διαβασμένου ίσως ελληνικού μυθιστορήματος, με τις 107 επανεκδόσεις παρακαλώ, ανέλαβε ο σκηνοθέτης Γιώργος Παλούμπης, που υπογράφει και τη θεατρική προσαρμογή μαζί με τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Παλούμπη, και χρόνια σας πολλά.
Γεια σας, επίσης.
Ήταν δύσκολο εγχείρημα η θεατρική μεταφορά του έργου. Ποια ήταν τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίσατε?
Τα μεγαλύτερα προβλήματα, κοιτάξτε, είναι ένα έργο, είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι γραμμένο σε πρώτο πρόσωπο. Είναι σαν δηλαδή μια μαρτυρία ενός ανθρώπου που περιγράφει τη ζωή του εκείνη την εποχή. Επομένως αυτό από φύση του, από αρχής του δηλαδή, είναι κάτι το οποίο δεν είναι κοντά σε θεατρική μορφή, δηλαδή να είναι κάτι που έχει χαρακτήρες, κάποιους θερούς τους οποίους να τους δημιουργήσεις και να κάνεις μια ιστορία η οποία να ανέβει πάνω στη σκηνή. Είναι ουσιαστικά ένας άνθρωπος ο οποίος περνάει μπροστά από πάρα πολλούς, περνάει μπροστά του μάλλον πάρα πολλοί χαρακτήρες, και αυτό ήταν η πρώτη δυσκολία. Επομένως εκεί λέμε τι να κάνουμε, σίγουρα μπαίνει αμέσως στο μυαλό σου το κομμάτι της αφήγησης, δηλαδή να αφηγείται κάποιος που είναι ο χαρακτήρας, αλλά δεν μπορούσαμε να το αφήσουμε μόνο σε αφήγηση, επομένως μπήκαμε και σε μια επιλογή γεγονότων μέσα από το έργο που τις κάναμε δράση, τις κάναμε θεατρική πράξη κανονική, οπότε τελικά φτιάξαμε μια διασκευή η οποία είναι μια εναλλαγή αφήγησης και θεατρικής δράσης. Αυτό ήταν η πρώτη μεγάλη δυσκολία. Μετά από εκεί πέρα δυσκολίες υπήρξαν πολλές, όπως ας πούμε η αντιμετώπιση ενός τόσο ακραίου θέματος, δηλαδή όταν μιλάμε για συνθήκη πολέμου, η βία που περιγράφεται στο βιβλίο είναι ακραία, δεν είναι κάτι που μπορείς θεατρικά να το δείξεις. Επομένως επιλέγεις τι να δείξεις και πόσο να το δείξεις και επιλέγεις τι θα υποθεί για να μην χάσεις την ουσία του, που είναι αυτή ουσιαστικά η ακραία κατάσταση στην οποία μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος, να βρεθεί μέσα ένας άνθρωπος ή να πράξει ένας άνθρωπος.
Το έργο αφηγείται τη ζωή του Μικρασιάτη Μανώλη Αξιώτη. Ήταν υπαρκτό πρόσωπο αυτός ο ήρωας?
Βεβαίως, υπαρκτότατο. Ήταν υπαρκτό πρόσωπο, ήταν ένας Μικρασιάτης από το χωριό Κυρκιτζές, που το πρώτο μέρος της ζωής του το έζησε σαν ήταν σε αγροτική οικογένεια, Ήταν πλούσιο το χωριό, βγάζανε καρπό πολύ, ήταν και αγρότες και έμποροι. Υπήρχε μια σχετική ευμάρεια, ήταν μια όμορφη ειρηνική ζωή μέχρι που ήρθαν όλα ανάποδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που άρχισαν και πήραν τους χριστιανούς Οθωμανούς πολίτες, που όπως και ο αξιώτης τους πήραν και τους στρατεύσαν οι Τούρκοι πρώτα, χωρίς να τους δώσουν όπλα, τους πήραν στάγματα εργασίας. Και στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος ας πούμε του βιβλίου, που πια έρχεται ο ελληνικός στρατός και γίνεται ο μικρασιατικός και στρατεύονται και με τον ελληνικό στρατό μετά, μέχρι που φτάνουμε στην μικρασιατική καταστροφή και στην άλλη της Μύρνης, που εκεί κάπου ολοκληρώνεται και όλη η ιστορία, και συνολικά αυτή η ιστορία και του Μανώλη του Αξιώτη. Είναι πραγματικό πρόσωπο. Ο Μανώλης ο Αξιώτης τα κατέγραψε αυτά όταν πια ήρθε ως πρόσφυγας εδώ στην Ελλάδα. Τα κατέγραψε και τα ουσιαστικά οι σημειώσεις του δόθηκαν στη Δό Σωτηρίου, και η οποία έγραψε το βιβλίο της βασισμένο καθαρά πάνω σε αυτές τις σημειώσεις.
Στη θεατρική μεταφορά του έργου εστιάσατε σε κάποια περίοδο περισσότερο από αυτές που μας αναφέρατε? Δηλαδή μιλήσατε για την αρχική περίοδο που υπήρχε μια ειρηνική συνύπαρξη των δύο λαών, και φτάνουμε βεβαίως, αφού περνάμε από τα τάγματα εργασίας και την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, φτάνουμε μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή. Σε κάποια από αυτές τις περιόδους έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην παράσταση που παρουσιάζεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά?
Έχει δοθεί ισομερώς το βάρος σε αυτά τα στάδια του βιβλίου, εκτός από την ειρηνική ζωή, το πρώτο μέρος, το οποίο μόνο κάποιες αναφορές έχουν γίνει, γιατί ουσιαστικά και εγώ και ο Αντώνης ο Συστιόπουλος, που κάναμε την προσαρμογή μαζί, θεωρήσαμε ότι αυτό που μας αφορούσε στο βιβλίο ήταν η ακρότητα της κατάστασης από ένα σημείο και μετά. Όλο το πρώτο μέρος της ειρηνικής ζωής είναι απλά μια ειρηνική ζωή. Δεν θεωρήσαμε ότι ούτε είναι κάτι το οποίο είναι τόσο σημαντικό να το παραθέσουμε. Αναλυτικά εννοώ, παρατίθεται, αλλά όχι αναλυτικά. Όλα τα άλλα κομμάτια, δηλαδή τα τάγματα εργασίας, τα μελεταμπούρια, μετά η στράτευση στον ελληνικό στρατό και στο τέλος η καταστροφή, είναι τρία μεγάλα κομμάτια που ουσιαστικά ισομερώς έχουν μπει στην παράσταση.
Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι, παρόλο που το έργο κυκλοφόρησε σε πολλές χώρες και είχε μεγάλη επιτυχία, ωστόσο τη μεγαλύτερη επιτυχία τη σημείωσε στην Τουρκία?
Ναι. Κοιτάξτε, είναι ένα έργο το οποίο δεν παίρνει πατριωτική θέση. Είναι ένα έργο το οποίο μάλλον εν τέλει είναι ένα ανάθεμα στους αίτιους, όπως τελειώνει και το βιβλίο, τελειώνει με τα λόγια αυτά, ανάθεμα στους αίτιους, που οι αίτιοι δεν ήταν, κατά τη γνώμη της Δό Σωτηρίου, ούτε οι Έλληνες ούτε οι Τούρκοι. Οι αίτιοι ήταν τα μεγάλα κράτη τότε, που βρήκαν τα συμφέροντά τους και πώς διαχειρίστηκαν αυτούς τους λαούς. Το μεγάλο βάρος έπεσε στον ελληνικό λαό φυσικά, αλλά και οι Τούρκοι την πατήσανε πολύ και αυτοί φάγανε πολύ πράγμα, που λέμε. Και υπάρχει και αρκετά έντονο το στοιχείο ότι στην ελληνική ζωή, ας πούμε, δεν είχαν τίποτα να χωρίσουν οι δύο λαοί, και φιλίες είχαν και δοσοληψίες είχαν εμπορικές, και όλα πηγαίνανε σε μια ομαλή κατάσταση, δεν είχαν έχθρες μεταξύ τους. Σιγά σιγά ήρθαν οι έχθρες, μάλλον φορετές από πάνω, και έγινε ό,τι έγινε. Επομένως, νομίζω και ότι οι Τούρκοι αναγνώρισαν αυτό το κομμάτι του βιβλίου, δεν τους έριξε πουθενά το βιβλίο, και μάλλον οι Τούρκοι, οι πολλοί Τούρκοι οι οποίοι το αγαπήσανε, ενδεχομένως συμφωνήσανε με αυτό το αντιπολεμικό του μήνυμα το οποίο φέρει. Mm-hmm.
Έναν αιώνα τώρα μετά από τα γεγονότα που περιγράφει η Διδό Σωτηρίου, και με αφορμή βεβαίως αυτά τα γεγονότα γίνεται και η παρουσίαση της συγκεκριμένης παράστασης, γιατί γιορτάζουμε φέτος τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, η μνήμη παραμένει ζωντανή, πόσο γνωρίζουν για αυτή την περίοδο οι νεότερες ηλικίες?
Δεν το γνωρίζω ακριβώς αυτό. Έχω την αίσθηση ότι οι νεότερες ηλικίες γνωρίζουν λιγότερα από τις προηγούμενες. Αυτό είναι δυστυχώς μια αλήθεια. Παρόλα αυτά, εμείς τουλάχιστον στην παράσταση το αντιμετωπίσαμε ως μια ιστορία η οποία να είναι σαν καινούρια, δηλαδή να είναι σαν μια ιστορία η οποία αφορά τον καθέναν ακόμα και σήμερα. Επομένως, είτε γνωρίζεις είτε δεν γνωρίζεις, να είναι μια παράσταση την οποία μπορείς να την παρακολουθήσεις από την αρχή στο τέλος, και ας μην έχεις τις ιστορικές γνώσεις να την παρακολουθήσεις, και ίσως να πάρεις και κάποιες βασικές γνώσεις από την παράσταση, ούτως ώστε αν σε ενδιέφερε πραγματικά αυτό που είδες, να μπεις και λίγο στο θέμα, το ψάξεις. Αν πραγματικά τώρα οι νέοι δεν το κατέχουν πολύ, δεν το γνωρίζω, αλλά νομίζω ότι έχετε δίκιο ότι μάλλον δεν το κατέχουν.
Στις μεγαλύτερες ηλικίες έχουμε και αφηγήσεις από πρόσφυγες που όλοι, λίγο πολύ, αν δεν είχαμε στις οικογένειες, είχαμε στο περιβάλλον,
ναι,
μας.
Ναι.
Λοιπόν, επιδρούσε λοιπόν και το συναίσθημα, ψάχναμε.
Και τώρα φύγανε.
Ναι.
Σιγά σιγά φύγανε όλοι αυτοί και οι επόμενες γενιές δεν τους έχουν ζωντανούς πια. Οπότε υπάρχει μια λογική και σε αυτό, ότι πια αρχίζουν να απέχουν.
Το αντιπολεμικό μήνυμα που, όπως μας είπατε, έχει το έργο, και συμφωνώ μαζί σας, είναι πιο ισχυρό σήμερα που βιώνουμε τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, και μας ανησυχούν ιδιαίτερα βεβαίως αυτές οι εξελίξεις σε όλο τον κόσμο.
Ναι, δυστυχώς είναι. Ναι, δυστυχώς είναι επίκαιρο. Εμείς είχαμε αρχίσει και το δουλεύαμε πριν τον πόλεμο, ξαφνικά μας ήρθε και ο πόλεμος και άρχισαμε να βλέπουμε τηλεόραση καταστάσεις και εικόνες, τις οποίες είναι ίδιες με αυτές που είχαμε μελετήσει για τη μικρασιατική φάση, ας πούμε. Και λες, είναι απίστευτο, ας πούμε, ότι ο πόλεμος δεν αλλάζει ποτέ. Έχει το ίδιο πρόσημο και σχεδόν την ίδια εικόνα. Και το ίδιο νόημα εν τέλει βγαίνει. Και δυστυχώς έκατσε έτσι τώρα. Δηλαδή δεν το θεωρώ θετικό ότι ξαφνικά η παράσταση μπορεί να είναι και επίκαιρη για αυτόν τον λόγο.
Ναι,
ας μην ήταν. Καλύτερα ας μην ήταν.
Θέλετε να μας αναφέρετε τους συνεργάτες σας, κύριε Παλούμπη?
Βεβαίως. Καταρχήν είναι ο Αντώνης Τσιωτσιόπουλος που κάναμε μαζί τη διασκευή, ο οποίος παίζει κιόλας. Είναι οι τρεις βασικοί ηθοποιοί. Είναι ο κύριος Νικήτας Τσακύρογλου, ο οποίος κάνει τη μεγάλη ηλικία του Μανώλη Αξιώτη και είναι σαν να αφηγείται τη ζωή του.
Είναι ο αφηγητής λοιπόν της παράστασης.
Ναι. Είναι ο αφηγητής της παράστασης και παράλληλα βλέπουμε τον Μιχάλη το Σαράντη να ζει τα γεγονότα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος αλλά σε μικρή ηλικία. Mm-hmm. Σε νεαρή ηλικία, στην ηλικία που ήταν τότε ο Αξιώτης. Είναι και ο Αντίνος ο Αλμπάνης που παίζει, εκτός από διάφορους ρόλους που παίζει έναν πολύ πολύ σημαντικό και βασικό ρόλο, και βασικό και για το έργο αλλά και για τον Μανώλη τον Αξιώτη, τον Νικήτα τον Δροσάκη, που ήταν ουσιαστικά και ο μέντορας του και ο άνθρωπος που τον μίλησε σε μια καινούρια λογική τότε που και όλες οι αριστερές ιδέες ήταν και στην πιο αυτό και καθαρή της μορφή. Και είναι ένα σημαντικό πρόσωπο, ο Αντίνος λοιπόν τον παίζει αυτόν. Και είναι άλλοι 12 ηθοποιοί, άλλοι 11 ηθοποιοί, 14 συνολικά. Το σκηνικό το κάνει η Νατάσα Παπασταγίου, την οποία έχω συνεργαστεί τελευταία αρκετές φορές. Τα φώτα τα κάνει ο Βασίλης ο Κλαουτζοτήρας, με τον οποίο επίσης έχω συνεργαστεί πολλές φορές. Τι δεν λέω τώρα.
Νομίζω ότι μας τους είπατε όλους.
Τους βασικούς τους
κύριε Παλούμπη. Λοιπόν, ναι. Πόση ώρα διαρκεί η παράσταση?
Δύο ώρες.
Γίνεται διάλειμμα?
Μέχρι στιγμής, τώρα θα αποφασιστεί αυτό. Μέχρι στιγμής λέγαμε ότι δεν γίνεται διάλειμμα, γιατί ήμασταν και στη λογική του ότι δεν επιτρεπόταν μέχρι τώρα το διάλειμμα. Αλλά νομίζω ότι δεν θα γίνει. Νομίζω ότι δεν θα γίνει. Αν είναι να γίνει, θα το ορίσουμε τώρα, ας πούμε. Θα δούμε. Uh-huh. Νομίζω πως όχι. Όμως.
Λοιπόν, τώρα θέλουμε να μας πείτε τι ετοιμάζετε για τη συνέχεια. Γιατί εδώ είπαμε, ξεκινάτε στις 29 του μηνός. Οπότε έχει δρομολογηθεί η συγκεκριμένη παράσταση που ομολογώ ότι ανυπομονούμε να τη δούμε. Γιατί ήταν πολύ αγαπημένο βιβλίο «Τα ματωμένα χώματα». Για τη συνέχεια ετοιμάζετε κάτι?
Πλέον από εδώ και πέρα, εγώ δεν βλέπω μετά από όλο αυτό το καλοκαίρι μπροστά μου. Δηλαδή το καλοκαίρι δεν θα κάνω κάτι πέραν της δουλειάς μου στις δραματικές σχολές που έχω με εξτάσεις κτλ. Του χρόνου πια, το φθινόπωρο, θα κάνω δύο ελληνικά έργα, ένα τον Οκτώβρη και τον Δεκέμβρη, τα οποία είναι βασικών μου συνεργατών, του Γεωργίου του Τσουργή το ένα, που είχαμε κάνει τα 170 τετραγωνικά μαζί, και του Αντώνη του Σιωσιόπουλου πάλι που κάνουμε αυτό, τα ματωμένα χώματα μαζί, και είχαμε κάνει και τον Εθνικό Ελληνορώσο. Δύο λοιπόν καινούργια ελληνικά έργα στην λογική που συνήθως λειτουργώ και δουλεύω. Το ρεαλιστικό, ελληνικό, σύγχρονο έργο.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε, κύριε Παλούμπη. Καλή συνέχεια και χρόνια σας πολλά.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Γεια, γεια σας. Μπλέσαν πορτοκάλι η εκπομπή που ακούτε και περνάμε στο δεύτερο ημίωρο με αλλαγή σκυτάλη στην κονσόλα του ήχου. Μαζί μας για τη συνέχεια είναι η Χαρά Γιαννοπούλου.
Your throat up sleeves in your skull t-shirt. You say, why did you do it?
περάσουμε τώρα στην εικαστική μας πρόταση, στην έκθεση φωτογραφίας του Νίκου Σιάμου με τίτλο «Ρετρό», που παρουσιάζεται στο Ιστορικό Μουσείο της Διεξόδου στο Μεσολόγγι. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο Νίκος Κορδώσης, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του κοινοφελούς ιδιωτικού πολιτιστικού οργανισμού «Διέξοδος». Καλησπέρα σας, κύριε Κορδώση, και χρόνια σας πολλά.
Χρόνια πολλά και εσάς, κυρία Γιαννοπούλου, και στους εκλεκτούς ακροατές σας.
Βενέζη εγώ, Γιαννοπούλου.
Με συγχωρείτε, κυρία Βενέζη, δεν κατάλαβα μέσα στη φωνή, σας ζητώ συγγνώμη.
Λοιπόν, η έκθεση συνεχίζεται, αν και έχουν ολοκληρωθεί οι γιορτές εξόδου 2022, με τις οποίες συνέπεσαν τα εγγένειά της. Θα ολοκληρωθεί όπως είχατε προγραμματίσει στις 30 Απριλίου ή θα δώσετε κάποια παράταση?
Η επισκεψιμότητα, η μεγάλη επισκεψιμότητα που έχει αυτή η συγκεκριμένη έκθεση του φωτογράφου Νίκου Σιάμου μας αναγκάζει να είναι μια ευχάριστη ανάγκη αυτή να δώσουμε παράταση, και έτσι είναι σίγουρο ότι μετά την πρώτη του μηνός, τουλάχιστον για ένα δεκαήμερο, θα παραταθεί και θα έχει τις πύλες ανοιχτές Διέξοδος πρωί και απόγευμα, τουλάχιστον μέχρι τη 10η Μαΐου.
Τι περιλαμβάνει η έκθεση «Ρετρό», θέλετε να μας πείτε?
Βεβαίως, ο Νίκος Σιάμος, πολυβραβευμένος φωτογράφος της πόλης μας, αλλά με διεθνή ακτινοβολία, εν ώψη του γεγονότος ότι έχει κάνει μια σειρά φωτογραφιών εποχής, δηλαδή της δεκαετίας του 30 συγκεκριμένα, και σκηνοθέτησε πρόσωπα τα οποία έντυσε με ρούχα εποχής, με ανάλογη κόμωση, τα παρουσίασε με φόντο συγκεκριμένο διάκοσμο της εποχής, και σε ασπρόμαυρο χρωματισμό τις παρουσίασε και τις έδωσε σε διαγωνισμό στο Las Vegas, στην Ταϊλάνδη, στο Λονδίνο, στον Καναδά, και απέσπασε και στις τέσσερις αυτές χώρες βραβεία. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι ένας τέτοιος φωτογράφος μπορεί να έχει την έδρα του σε μια μικρή επαρχιακή πόλη των 20.000 κατοίκων, την ιερή πόλη του Μεσολογγίου, όμως το έργο του και η ματιά του, η φωτογραφική του ματιά του, αυτή η καλλιτεχνική προσέγγιση που κάνει στα πρόσωπα, έπρεπε να παρουσιαστεί στο ευρύτερο κοινό και της Ελλάδος, και όχι μόνο στο εξωτερικό που απέσπασε τα βραβεία. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε ότι στο πλαίσιο των εορτών της Εξόδου, που είναι οι κορυφαίες εκδηλώσεις πολιτιστικές του Μεσολογγίου που γίνονται σε ανάμνηση του γεγονότος του φοβερού γεγονότος της Εξόδου, του ανεπαναλήπτου αυτού γεγονότος που οι Μεσολογγίτες πορεύτηκαν εθελούσια προς τον θάνατο για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι, πραγματοποιήσαμε, διοργανώσαμε αυτή την έκθεση, με την οποία άνοιξε η σειρά των εκδηλώσεων του Μεσολογγίου από το Ιστορικό μας Μουσείο, που όπως είναι γνωστό, δράτω με τις ευκαιρίες να το επαναλάβω, λειτουργεί στο ένα από τα ελάχιστα προεπαναστατικά σπίτια της πόλης του Μεσολογγίου, στο σπίτι του αρχηγού της Εξόδου, του Θανάση Ραζικότσικα. Έτσι λοιπόν, σε καθημερινή βάση, εκτός από Δευτέρα Τρίτη, οι επισκέπτες που βρίσκονται στο Μεσολόγγι, αλλά και όσοι διέρχονται τον δυτικό άξονα της Ελλάδος, έχουν την ευκαιρία να σταματούν, να επισκέπτονται το μουσείο, να απολαμβάνουν τα εκθέματα τα ιστορικά, και εν ταυτό στον επάνω όροφο του μουσείου μας να απολαμβάνουν αυτές τις 50 κορνιζαρισμένες μεγάλων διαστάσεων φωτογραφίες, πορτρέτα, τα οποία ο κύριος Σιάμος μας έδωσε, μας εμπιστεύθηκε, και εμείς διοργανώσαμε την έκθεση αυτή με τον τίτλο «Ρετρό».
Από πού άντλησε έμπνευση ο Νίκος Σιάμος για να φτιάξει αυτά τα πορτέτα, γιατί μας είπατε ότι είναι σκηνοθετημένα, και πόσο χρόνο χρειάστηκε για να δημιουργηθούν τα 50 πορτέτα?
Είναι μια δουλειά της τελευταίας δεκαετίας. Δεν είναι από τη μία εβδομάδα στην άλλη, από τον ένα μήνα στον άλλον. Έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια, και από μια σειρά
100 περίπου πορτρέτων. Εμείς επιλέξαμε τα 50 και τα επιλέξαμε τα 50 όχι με κάποιο κριτήριο της καλής ή κακής φωτογραφίας, τη μία είναι ομορφότερη από την άλλη κλπ, αλλά διότι οι ανάγκες του χώρου, η συγκεκριμένη χωροθέτηση του μουσείου μας στον επάνω όροφο όπου πραγματοποιούνται οι περιοδικές εκθέσεις, δεν μας επέτρεπαν να παρουσιάσουμε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό. Και δεν είναι μόνο επώνυμοι συμπολίτες μας ή του Πανελληνίου γνωστοί, όπως ηθοποιοί, τραγουδιστές, αλλά είναι και άνθρωποι της καθημερινότητας που τους μιλάμε καθημερινά, που τους λέμε την καλημέρα μας, και δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι το πορτρέτο ενός συγκεκριμένου προσώπου που το πρωί ίσως να το καλημερίσαμε και να του είπαμε τα χρόνια πολλά, θα το δούμε στην έκθεσή μας να φιγουράρει μέσα σε ένα κάδρο, σε μια κορνίζα, με εχμαλωτισμένο κυριολεκτικά από την φωτογραφική ματιά του Νίκου Σιάμου.
Στη χώρα μας είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζονται αυτά τα πορτρέτα ή έχει γίνει ξανά παρουσίασή τους στο παρελθόν?
Όχι, στην Ελλάδα για πρώτη φορά παρουσιάζονται. Απλώς σας είπα ότι έχει βραβευτεί η σειρά αυτών των φωτογραφιών σε 4 χώρες του εξωτερικού.
Ξενεγήσεις στην έκθεση έχουν προγραμματιστεί, κύριε Κορδώση? Κάνετε ξενεγήσεις σε ομάδες επισκεπτών που έρχονται να δουν την έκθεση?
Έχουμε δει σε όλες τις εκθέσεις που πραγματοποιούνται στην διέξοδο, φροντίζουμε είτε η επιμελήτρια είτε ο εκθέτης να ενημερώνει τους επισκέπτες για όλα τα εκθέματα. Έτσι λοιπόν, τα πρωινά μεν η επιμελήτρια και η υπεύθυνη του μουσείου κάνει τις ενημερώσεις, τις ξεναγήσεις, την προσέγγιση και την ανάλυση των πορτρέτων που παρουσιάζονται. Τα απογεύματα όμως ο ίδιος ο κύριος Σιάμος βρίσκεται στον χώρο και έτσι ο επισκέπτης έχει την μεγαλύτερη άνεση να συζητήσει μαζί του, να πληροφορηθεί όποια λεπτομέρεια θέλει, να διερευνήσει τον τρόπο που και εκείνος σκέφτηκε για να παρουσιάσει αυτά τα πορτρέτα, και έτσι ενισχύεται η ομορφιά αυτής της εκθέσεως με την παρουσία του ίδιου του φωτογράφου.
Κατάλογος της έκθεσης υπάρχει?
Δυστυχώς δεν υπάρχει, διότι ξέρετε, εν ώψη του γεγονότος ότι είναι η πρώτη έκθεση που γίνεται μετά την πανδημία και βρεθήκαμε αντιμέτωποι με το αν θα γίνει ή δεν θα γίνει, και όπως ίσως να υποψιάζεστε ότι στην μικρή πόλη του Μεσολογγίου μπορεί η τέχνη να έχει ένα μεγάλο εύρος, τα οικονομικά όμως της πόλης δεν είναι τόσο ανθυρά ώστε να έχουμε την άνεση από την μία εβδομάδα στην άλλη ή από τον ένα μήνα στον άλλον που προγραμματίζονται τέτοιου είδους εκθέσεις να συνοδεύονται και από ανάλογο κατάλογο. Δυστυχώς δεν έχει βγει κατάλογος.
Για τη συνέχεια, τι προγραμματίζεται με τη διέξοδο, κύριε Κορδώση?
Όπως ξέρετε και έχουμε πει και άλλες φορές, κυρία Βενέζη, η διέξοδος είναι ένας πολιτιστικός οργανισμός που είναι συνέχεια σε εγρήγορση. Δεν παραμένει στην στατικότητα της θέασης των 7.500 εκθεμάτων τα οποία έχει το μουσείο από τον 4ο π.Χ. αιώνα μέχρι τις μέρες μας, αλλά συνεχώς πραγματοποιεί δράσεις που σχετίζονται με την ιστορία, τα γράμματα και τις τέχνες. Έτσι λοιπόν, μετά το πέρας της εκθέσεως του κυρίου Σιάμου και συγκεκριμένα την περίοδο της Πεντακοστής του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή που το Μεσολόγγι πραγματοποιεί μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση, μια τετραήμερη εθνικοθρησκευτική πανήγυρη που οι Μεσολογγίτες σε ανάμνηση του γεγονότος της εξόδου ντυμένοι σε παρέες με άρματα, άλλες ομάδες αρματωμένων και άλλες ομάδες εφήπων, πραγματοποιεί ένα μεγάλο πανηγύρι τόσο στο Μεσολόγγι όσο και στο Ιστορικό Μουσείο του Αγίου Σημεώνος που είναι στους πρόποδες του Αρακίνδου σε μια απόσταση 4 μόλις χιλιόμετρων από το Μεσολόγγι.
Και όπου είχαν ραντεβού, αν δεν κάνω λάθος, στο σημείο αυτό, αλλά δεν μπορέσαν να πάνε όλοι βεβαίως με την έξοδο.
Όπως το λέτε, ήταν μετά την έξοδο, το σημείο συνάντησής των ήταν στον Άγιο σημείων ακούστηκε η γνωστή λέξη πίσω και όσοι υπέστρεψαν τον μεγάλο χαλασμό στο Μεσολόγιο σφαγιάστησαν, ανατινάχθηκαν. Είναι αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, εθελούσια απεφάσισαν να πεθάνουν. Σε αυτό λοιπόν, την ανάμνηση αυτού του γεγονότος, εκτός από τις εορτές εξόδου, έχουμε και αυτή την εθνικοθρησκευτική πανήγυρη, στο πλαίσιο της οποίας εμείς θα πραγματοποιήσουμε μια μεγάλη έκθεση πάλι φωτογραφίες με φωτογραφικό υλικό το οποίο έχουμε στα χέρια μας από τη δεκαετία του 60, που όπως το απαθανάτησε ο μεγάλος Έλληνας φωτογράφος, ο μεγάλος δάσκαλος της ελληνικής φωτογραφίας, ο Κώστας Μπαλάφας, αυτός ο φωτογράφος του κοινωνικού προβληματισμού, αυτός ο άνθρωπος που αγάπησε την Ελλάδα και την υπηρέτησε με καλλιτεχνική συνέπεια και χωρίς συμβιβασμούς ή σκοπιμότητες, όπως είναι γνωστά για την ενγέννη δράση του Μπαλάφα. Μία σειρά λοιπόν φωτογραφιών που τη τράβηξε ο Μπαλάφας και εμείς έχουμε την τύχη, την χαρά να την έχουμε στην συλλογή μας, που απαρτίζεται από 34 φωτογραφίες επίσης μεγάλων διαστάσεων, θα τις παρουσιάσουμε εκείνη την περίοδο.
Λοιπόν, τότε θα τα ξαναπούμε, κύριε Κορδώση, με αφορμή εκείνη την έκθεση. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε και να πούμε ότι η έκθεση φωτογραφίας ρετρό του Νίκου Σιάμου θα παραμείνει, είπαμε, περίπου ως τις 10 Μαΐου σε λειτουργία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Βενέζη, για την αγάπη σας και για την ευκαιρία που μας δίνετε να κτηνοβολεί ακόμη περισσότερο η διέξοδο σε όλα τα μήκη της Ελλάδος μέσω των ρητριανών της ΕΡΤ.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. And things go wrong no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh,
περνάμε στην επόμενη μας πρόταση, τη 10η επιτυχιακή διοργάνωση του Spring Forward του κορυφαίου ευρωπαϊκού γεγονότος σύγχρονου χορού. Η φετινή διοργάνωση φιλοξενείται από 28 Απριλίου έως και 1η Μαΐου στην Ελευσίνα, στο πλαίσιο του προγράμματος 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Για αυτή τη μεγάλη γιορτή του σύγχρονου χορού που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θα μας μιλήσει η Δέσποινα Γερουλάνου, πρόεδρος του ΔΣ της Ελευσίνας 2023, Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Καλησπέρα σας, κυρία Γερουλάνου, και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Τι περιλαμβάνει λοιπόν αυτή η τετραήμερη γιορτή του σύγχρονου χορού?
Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν με το Spring Forward η Ελευσίνα μπαίνει πια μετά από πολλές αντικσότητες και δυσκολίες, όπως πολλοί θα ξέρουν, την τελική ευθεία για να γίνει επιτέλους πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2023. Καταλαβαίνετε ότι η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη και η ανταπόκριση του κόσμου είναι εντυπωσιακή. Το Spring Forward, λοιπόν, είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή του σύγχρονου χορού, η οποία έρχεται πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, οι οποίοι φέτος γιορτάζουν τα 10 τους χρόνια. Και αυτές θα αποτελέσει η Ελευσίνα 4 μέρες στο Διεθνές Κέντρο του Σύγχρονου Χορού. Θα παρουσιαστούν γύρω στις 25 παραστάσεις από 16 διαφορετικές χώρες. Είναι δωρεάν η είσοδος. Βέβαια, οι μικρές όλες αυτές τις παραστάσεις έχουν σχεδόν εξαντληθεί πια. Σε διάφορες χώρες της Ελευσίνας, οι οποίοι διαμορφώθηκαν ειδικά για αυτήν την διοργάνωση, Όπως είναι το παλιό λεωργείο, το οποίο εντάξει δεν είναι γνωστό γενικό, η λεωργική είναι ένας άλλος βιομηχανικός χώρος. Το δεύτερο και το τέταρτο γυμνάσιο Ελευθύνας και ένα γήπεδο, το γήπεδο Δασκαλάκη. Συμμετέχουν τώρα σε αυτή τη διοργάνωση γύρω στους 100 χορευτές και χορογράφους από την Ευρώπη και την Ασία για πρώτη φορά. Έρχονται και από την Ασία μέσα από αυτή τη συνεργασία που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Το Spring Forward ανήκει σε ένα δίκτυο, το ευρωπαϊκό δίκτυο Airwaves. Αυτό είναι ένα δίκτυο έρευνας και παρουσίασης αναδυομένων εταιριών χορού με κάποιο τρόπο. Αυτοί λοιπόν κάνουν το Spring Forward, το φεστιβάλ. Το Airwaves γιορτάζεται 25 του χρόνια φέτος, οπότε είναι διπλή γιορτή και για το Spring Forward και για το Airwaves. Και θα έρθουν αυτοί οι χορευτές, όπως επίσης και γύρω στους 150 επαγγελματίες του σύγχρονου χορού. Δηλαδή, είναι κατά κάποιο τρόπο παρουσιάζονται αυτές όλες οι μικρές ομάδες, οι νέοι χορευτές, έτσι ώστε οι επαγγελματίες των φεστιβάλ, καλλιτεχνικοί διευθυντές, προγραμματιστές φεστιβάλ κατά κάποιο τρόπο, να επιλέξουν τις επόμενες παραστάσεις για τα φεστιβάλ.
Σε προηγούμενες διοργανώσεις είχαμε δει κυρία Γερουλάνου να παρουσιάζουν δουλειά τους σημαντικοί Έλληνες χορογράφοι. Φέτος έχουμε ελληνικές συμμετοχές.
Ναι, έχουμε ελληνικές συμμετοχές και φέτος. Θα σας πω ακριβώς τώρα ποια είναι αυτή η ελληνική συμμετοχή. Υπάρχει ελληνική συμμετοχή φέτος και επίσης για πρώτη φορά στην Ελευσίνα, παράλληλα με το Spring Forward, θα παρουσιάσουν, υπάρχει ένα, στα πλαίσια της πολιτιστικής γίνεται και μια άλλη, έτσι μια παράλληλη, στο πλαίσιο της πολιτιστικής γίνεται μια παράλληλη δράση που λέγεται Ακαδημία Χορογραφίας και είναι Έλληνες χορευτές και χορογράφοι οι οποίοι έχουν ήδη δουλέψει στην Ελευσίνα από το Δεκέμβριο και θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά και αυτοί τη δουλειά τους σε όλους αυτούς τους επαγγελματίες του χορού στην Ελευσίνα. Οπότε αυτό θα είναι ήδη ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό. Θα είναι μια μεγάλη εμφάνιση κατά κάποιο τρόπο της ελληνικής χορογραφίας, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει από το Δεκέμβριο και έχουν φτιάξει και έργα εμπνευσμένα και από την πόλη της Ελευσίνας με τις ιστορίες των κατοίκων, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κτλ.
Υπάρχει και μία παράσταση από ό,τι βλέπουμε, κυρία Γερουλάνου, μία δράση δηλαδή που θα συμβαίνει παράλληλα σε Ελευσίνα και στο Τόκιο.
Ναι. Είναι το Magnetic Dance. Λοιπόν, αυτά είναι οι παράλληλες εκδηλώσεις που γίνονται μαζί με το Spring Forward, είναι το Magnetic Dance. Το οποίο Magnetic Dance είναι μια διεθνής ομάδα, δηλαδή δική μας και εμφανίζεται και στο Τόκιο, με την επιμέλεια του καθηγητή μουσικής και πληροφορικής του Γιάννη Τουζάνου. Αυτό τώρα είναι ένα σύνθετο οπτικοακουστικό θέαμα που συντίθεται ψηφιακά κατά τη στιγμή της παρουσίασής του. Δηλαδή, την ώρα που συμβαίνει, ψηφιακά αναμεταδίδεται με κάποιο τρόπο μέσα από δεδομένα που παράγονται από την κίνηση των χορευτών κτλ. Είναι ένα αρκετά προχωρημένο, να το πούμε, και ψηφιακά ιδιαίτερο.
Μια ιδιαίτερη παράσταση, ένα ιδιαίτερη performance, ας πούμε.
Περισσότερο, ναι. Και εδώ πέρα έχει να κάνει κατά κάποιο τρόπο με το μύθο του Δάφνη και Χλόη και την Ιχώ και τον Άρκησο. Και συγχρόνως έχει και αναφορές στο Ιαπωνικό θέατρο Νό και τα λοιπά. Είναι μια ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη παράσταση, το οποίο θα παρουσιαστεί τελικά. Εδώ θα παρουσιαστούν κάποια πρώτα δείγματα της δουλειάς, των προβών, μάλλον θα γίνουν ανοιχτές πρόβες, για να το πούμε έτσι, και η τελική μορφή, το τελικό αποτέλεσμα θα παρουσιαστεί τον Οκτώβριο του 2023.
Όλες, ναι.
Στο πλαίσιο του φεστιβάλ Digital Days, που θα γίνει, που υποστηρίζεται και από τον οργανισμό European Japan Festival.
Όλες οι παραστάσεις είναι με ελεύθερη είσοδο, αλλά δεν μας είπατε αν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις. Υπάρχουν?
Πώς δεν μπορεί... υπάρχουν πολλές για τις μικρές παραστάσεις. Όμως η μεγάλη παράσταση που θα γίνει είναι η λήξη της επαιτειακής διοργάνωσης και θα πραγματοποιηθεί στο ανοιχτό θέατρο του Παλιού Λεωργίου, που είναι μεγάλο, παρουσιάζοντας ειδικά για το Spring Forward μία εντυπωσιακή εκδοχή του Grand Bolero, αυτού που γνωρίζουμε, του Ραβέλ, το οποίο είναι του Ισπανού χορογράφου Χεσούς Ρούμπιο Γκάμο, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες που έχει αναδείξει το ευρωπαϊκό δίκτυο σύγχρονου χορού, του Airwaves δηλαδή. Δηλαδή αυτός μέσα από το Airwaves έχει βγει.
Και εκεί υπάρχουν ακόμη ελεύθερες θέσεις.
Λοιπόν... Εκεί υπάρχουν ελεύθερες θέσεις. Θα είναι 12 χορευτές από τη Βαρκελόνη και τη Μαδρίτη. Και επίσης αυτός θα κάνει και διήμερα σεμινάρια στην Ελευσίνα, όπου θα έρθουν και γύρω στους 25 εθελοντές. Πολλοί από αυτούς είναι Ελευσίνοι και από τον Ασπρόπυργο και από τα Μέγαρα και από την Αθήνα. Και αυτοί θα συμμετάσχουν στην παράσταση.
Σας ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπατε, κυρία Γερουλάνου. Καλή συνέχεια. Η τελετή λήξης που είναι Πρωτομαγιά είναι μια ωραία ευκαιρία να επισκεφθούμε την Ελευσίνα.
Να την επισκεφτείτε, γιατί είναι μια πολύ ωραία πόλη, πραγματικά μαγική.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια.
Η κίνηση στους δρόμους.
Στο σημείο αυτό πάμε να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Είναι μια συνεργασία του πρώτου προγράμματος με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και θα δώσουμε το λόγο στο συγκοινωνιολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Κουρέτα. Καλησπέρα σας, κύριε Κουρέτα, χρόνια σας πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Περιμένουμε τον κόσμο να γυρίσει στις πόλεις ακόμα. Αλλά θα ασχοληθούμε λίγο παραπάνω σήμερα με το τι γίνεται έξω από τις πόλεις παρά μέσα. Γιατί μέσα είμαστε καλά, έξω είμαστε όχι καλά.
Όταν λέμε Αθήνα... έξω, μιλάμε για τις εθνικές οδούς.
Για τις εισόδους της Αθήνας, που έχει αρχίσει να είναι αρκετά έντονο το πρόβλημα. Οπότε, ας πούμε, χοντρικά στο κέντρο δεν έχουμε θέματα στην Αθήνα. Μόνο στο Κυψό, στην Κάθοδο, μετά από κάτω Κυψιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια είναι το πρόβλημα. Και η Αττική Οδός από το Κυψό μέχρι περίπου το... ας με την Εραδιώτισσα. Έχουμε στον ερχομό από Βουκόρισο, Πελοπόννησο, τα γνωστά σημεία Κινέτα, Μέγαρα, Αγίου Θεοδόρος, καθυστερήσεις. Και πολύ πολύ μεγάλη καθυστέρηση έχουμε αυτή τη στιγμή από Ελευσίνα προς Δαφνή. Μπορεί να γίνει και το συμβάν εκεί πέρα κιόλας, γιατί είναι αρκετά απότομη έτσι, η αύξηση της καθυστέρησης. Και η Αττική Οδός, φτάνω στα διόδια από εκείνη την πλευρά, δηλαδή, έχει κάποιες καθυστερήσεις. Από τη βόρεια είσοδο δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, πολύ μικρές καθυστερήσεις στα διόδια Αθηνών ενδεχομένως. Πάντως η καθυστέρηση από Ελευσίνα προς Δαφνή είναι, ας πούμε, και Μισάωρο και Βάλε, κάποιες καθυστερήσεις πάρα πολύ. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα θέμα στην περιφερειακή από την Καρπία προς τον κόμβο Μεστοχωρίου, εκεί περνώντας και το Παγεωργείο. Είναι αρκετά αργά τα πράγματα. Πρέπει να έχουμε κάποιο ζήτημα εκεί στον κόμβο. Και η τυπική κίνηση από το λιμάνι προς την Αριστοτέλους στη Νίκη κάτω και λίγο στο Βαρδάρι από τη Μοναστηρίου πηγαίνοντας προς κέντρο. Αυτά έχουμε ακόμα κόσμο να γυρίσει, γιατί δεν έχουν έρθει όλοι ακόμα. Αυτές τις μέρες τα απογεύματα ίσως να είναι έτσι δύσκολα γενικά.
Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ταλαιπωρηθούν πολλοί οι φίλοι που επιστρέφουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κουρέτα, για όσα μας είπατε.
Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα και σε εσάς. Γεια σας.
Mi voz puede volar, puede atravesar
Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σε λίγο ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων με την Μιράντα Σκαπαρδόνη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή Απολύτως Σχετικό. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά μέχρι τότε. Χρόνια σας πολλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. De lo mucho que sentí, oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador, yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui. Con mi azúcar para ti, yo viviré, yo viviré. Y ahora vuelvo a recordar aquel tiempo atrás, cuando me fui buscando el cielo de la libertad. Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré, yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador, yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti, yo viviré, yo viviré.